10 δευτερόλεπτα για να γίνει η ελληνική επίθεση. 7, 6, Ιωάννου, 5, ελευθερώνεται το σουτ. Ριμπάλντο Καμπούρης και φάουλ ο Κοπόροφ. Φάουλ ο Κοπόροφ, 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102. Και μόνο 4 δευτερόλεπτα. 101-103. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάη σας ότι τριών πόντων. Και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ελευθερώνεται το σουτ. Ριμπάλντο Καμπούρης και φάουλ ο Κοπόροφ. Φάουλ ο Κοπόροφ, 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102. Και μόνο 4 δευτερόλεπτα. 101-103. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάη σας ότι τριών πόντων. Και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Ήταν 14 Ιουνίου του 1987 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τελικός Ευρωμπάσκετ με την Ελλάδα να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Μια μεγάλη βραδιά για τον ελληνικό αθλητισμό, μια μεγάλη βραδιά για τον μπάσκετ που από τότε μπορούμε να πούμε ότι μπήκε για τα καλά στις καρδιές των Ελλήνων φιλάθλων. Και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά από αυτή την επέτειο του Ευρωμπάσκετ του 87. Την σημερινή μας εκπομπή, η εκπομπή Real Sports αρχίζει μόλις τώρα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ο Γιώργος Τζιβελκίδης στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Κούρτη στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Παναγιώτης Βουγιούς και ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Πολλά τα θέματα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αγωνιστική δράση σήμερα στην Ελλάδα. Όμως υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ. Ανακοινώθηκε επίσημα ο νέος προπονητής της ΣΑΕΚ. Ο Μιχάλης Φουστέρης σε λίγο θα είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μια που λέω για ΑΕΚ, μείνετε συντονισμένοι μετά τις 8, Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος με τα σχόλιά του για την ΑΕΚ αλλά και για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Στις 7.30 ο Σταύρος Ελληνιάδης θα μας διαγραφήσει το πρωτάθλημα μπάσκετ για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που τελείωσε. Φυσικά θα έχουμε και τους ρεπόρτερ και για ρεπορτάζ για τον Μπάμπη Κοστούλα που θα τον δούμε να αγωνίζεται στα γήπεδα της Premier League. Αμέσως τώρα, Μιχάλης Φουστέρης για την επίσημη ανακοίνωση της ΑΕΚ. Εποχή Νίκολιτς λοιπόν στην ΑΕΚ. Μιχάλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η ΑΕΚ πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μάρκο Νίκολιτς, ο Σέρβος προπονητής, ο οποίος στις 20 Ιουλίου κλείνει τα 46 του χρόνια. Αναλαμβάνει τις τύχες της ΑΕΚ μετά από 3 χρόνια με τον Ματίας Αλμέιδα, με τη φιλοδοξία να την ξαναφέρει στον αφρό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ δεν ανακοίνωσε την χρονική διάρκεια του συμβολαίου του, όμως σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, ο Σέρβος προπονητής υπέγραψε μέχρι το 2027 και αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, προς το τέλος μάλλον της επόμενης εβδομάδας στην Αθήνα, για να δώσει βεβαίως και ακίνηση στη συνέντευξη τύπου, το πρώτο του στίγμα απέναντι στους εκπροσώπους του τύπου για το πώς ακριβώς φιλοδοξεί να χτίσει τη νέα ΑΕΚ. Ήταν μια κατάσταση η οποία ξέρετε και εσείς καλά και το γνωρίζουν και οι ακροατές μας ότι κράτησε αρκετές ημέρες. Ο Χαβιέρη Μπάλτα ήταν από τους προπονητές ο Νίκολης, του οποίου είχε στοχεύσει από την πρώτη στιγμή. Υπήρχαν βεβαίως και άλλοι και από την Ισπανία και από την Αγγλία. Ωστόσο, ο Νίκολης φαίνεται να είναι εκείνος στον οποίο ο Ριμπάλτα πιστεύει τυφλά. Έχει περγαμηνές, έχει δουλέψει σε πρωταθλήματα όπως αυτά της Σερβίας, της Ουγγαρίας, της Σαουδική Αραβία, στη Μόσχα, βεβαίως στη Ρωσία, όπου εκεί έχει πάρει και κύπελο και με τη Λοκομοτίβα, αλλά και με τη ΤΣΕΚΑ Μόσχας. Φέτος η ΤΣΕΚΑ φέτος τερμάτισε στην τρίτη θέση. Μάλιστα είχε συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο και οι Ρώσοι δεν ήθελαν να φύγει. Όμως ο ίδιος ήταν αποφασισμένος να αλλάξει περιβάλλον, να αλλάξει παραστάσεις, να αλλάξει χώρα. Και έτσι πλήρωσε το buyout των 600.000 ευρώ, το οποίο περιλαμβανόταν στο συμβόλαιό του με τους Ρώσους. Πίστηκε από το πλάνο που του παρουσίασε ο Χαβιέρη Μπάλτα και πλέον αναλαμβάνει τις τύχες της ΑΕΚ, όπως είπαμε, για να της δώσει μια νέα ρότα, μια νέα διαδρομή, που να μην έχει φυσικά καμία σχέση με τη φετινή χρονιά, η οποία ήταν απογοητευτική
Μιχάλη,
σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Ναι, Παναγιώτη.
Καταρχάς, να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ ψαγμένη επιλογή ο συγκεκριμένος coach. Διάβαζα, μιας και το είπες, το αποχαιρετιστήριο παύλα απολογητικό σημείωμά του προς τους οπαδούς της ΤΣΕΚΑ.
Ναι.
Είναι, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να πεμπλακεί, σωστά. Το θέλαν πολύ.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελαν οι Ρώσοι σε καμία περίπτωση να φύγει. Mm-hmm. Και μάλιστα από τις πρώτες δηλώσεις κιόλας που είχαμε καταγράψει, όλοι μιλούσαν στην πρωτεύουσα της Ρωσίας για σοκ. Δηλαδή δεν πίστευαν ότι ο Νίκολιτς αφήνει μια ομάδα την οποία την έχει στρώσει και την οποία μπορεί να την οδηγήσει ακόμη πιο ψηλά. Την αφήνει ουσιαστικά στα κρύα του λουτρού, έχοντας ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Όμως, όπως επίσης έχουμε αναλύσει από τις εκπομπές μας, υπήρχαν λόγοι που ο Νίκολιτς ήθελε να φύγει. Καταρχάς, είχε μέσα του το όνειρο της Ευρώπης. Οι ρωσικές ομάδες, ως γνωστόν, λόγω της επόλεμης κατάστασης με την Ουκρανία, δεν συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA. Η ΑΕΚ φέτος θα παίξει το τρίτο προκριματικό του Conference League με την προοπτική, αν όλα πάνε καλά, να φτάσει μέχρι τη League Phase της διοργάνωσης.
Τι σου κάνει ακόμα και το Conference, η τρίτη τη τάξη διοργάνωση που μερικοί την υποτιμούν. Είδες ένας προπονητής ότι είναι αφορμή αυτό και αιτία μάλλον για να έρθει να δουλέψει σε μια ομάδα. Και πρέπει να περάσει αυστηρά και τρεις προκριματικούς γύρους.
Καλά, είναι δύσκολο το εφημερίδιο. Δεν το συζητάμε. Από τις 24 Ιουλίου και μετά, Παναγιώτη, κάθε Πέμπτη η ΑΕΚ θα δίνει αγώνα. Θα δώσει 6 αγώνες, 3 εντός, 3 εκτός. Με την ευχή, με την προσδοκία και των φίλων της, αλλά βεβαίως και της φίλαθλης κοινής γνώμης, να καταφέρει να δώσει παρουσία στη League Phase της διοργάνωσης. έστω και τη τρίτη στη τάξη στην Ευρώπη, η οποία όμως έχει διόλου ευκαταφρόνητα κέρδη. Φυσικά μπορεί να μην είναι αυτά του Champions League, όμως και στο Europa League αλλά και στο Conference League το οικονομικό δέλεαρ είναι σεβαστό και ειδικά για την ΑΕΚ, που φέτος λόγω της περιπέτειας Παύλα, δεν ξέρω πώς θέλει κανείς να το ονομάσει, με την ΟΑ, τον περασμένο Αύγουστο, τα στερήθηκε αυτά τα χρήματα. Και τα χρήματα τα οποία βεβαίως είναι πολύτιμα για το ταμείο και για τις επενδύσεις, για ό,τι εν πάση περιπτώσει ονειρεύεται ο Μάριος Ηλιόπουλος να χτίσει στην ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν ο Νίκολης είχε και, και το δέλεαρ της ευρωπαϊκής συμμετοχής, έχει και την οικογένειά του η οποία είναι στο Βελιγράδι, και όσο να είναι άλλο Μόσχα Βελιγράδι και άλλο Αθήνα Βελιγράδι, είναι πιο κοντά δηλαδή η οικία του, θα μπορεί να επικοινωνεί μαζί τους πιο εύκολα. Και σύμφωνα με το κουτσομπολιό εκεί υπήρχαν και κάποιες προστριβές με ανθρώπους της ΤΣΕΚΑ, αλλά αυτά φαντάζομαι υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Ας μείνουμε στο σοβαρό λόγο της Ευρώπης και της οικογενειακής κατάστασης που έπεισαν τον Μάρκο Νίκολιτς να αλλάξει χώρα και περιβάλλον.
Μιχάλη Φουστέρη, και αργότερα θα σε ξανασυναντήσουμε για να μας πεις και για μεταγραφές αν τι έχεις και πάλι τι νεότερα υπάρχει για τον Νίκολιτς. Μας είπες ότι αναμένεται στην Αθήνα. Ό,τι καινούριο έχεις θα τα πούμε και αργότερα. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη, μας είπε για τον νέο προπονητή της Ένωσης. Αμέσως τώρα μεταφερόμαστε στον Κωνσταντίνο Λιανό, τον δημοσιογράφο της Βρετανικής Sun. Θα συζητήσουμε, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, για τη μεταγραφή του Μπάμπη Κοστούλα που έκανε αίσθηση. Γιατί είναι η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη από τον Ολυμπιακό του Σογλάρους. Και αλήθεια, καλησπέρα Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Να είστε καλά. Γιατί βλέπουμε την Brighton να επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές? Γιατί θυμίζουμε ότι έχει πάρει και τον Στέφανο Τζίμα που ήταν στην Ερενβέργη, τον έχει αποκτήσει.
Μα φυσικά, εντάξει, βρισκόμαστε τώρα σε μια εποχή του Financial Fair Play και του, PSR στην Premier League. Είναι εύκολο για πολλές ομάδες της Premier League να πηγαίνουν για τους αστέρες και να πετάνε πάρα πολλά λεφτά, τα οποία είναι και ρίσκο πλέον, ειδικά για αστέρες οι οποίοι έχουν φτάσει και μια κάποια ηλικία, όχι καταναγκαστικά προχωρημένη, αλλά μια ηλικία που βρίσκονται στη μέση. Από την άλλη όμως, όταν έχεις ένα γκρουπ από scouts και μια διοίκηση η οποία ξέρει να διαβάζει το ταλέντο, το νεαρό, και ξέρει να πηγαίνει για τα ταλέντα και τους στάρ του μέλλοντος, είναι εύκολο να κάνεις αυτό το πράγμα, όπως το κάνανε τώρα τα τελευταία χρόνια με τον Μόησες Καϊσέδο, τον Ιντισούμα, τον Καόρου Μιτόμα, και τώρα είναι ο Μπάμπης ο Κοστούλας, που στον Brighton υπάρχει πάρα πολύ αισιοδοξία ότι μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα των προαναφερθέντων.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Κωνσταντίνε, πώς υποδέχθηκαν οι φίλοι της Brighton, οι φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου γενικότερα, τη συγκεκριμένη μεταγραφή?
Ο Μπάμπης ο Κοστούλας είχε αρχίσει να φτιάχνει μια φήμη ως το επόμενο Wonder Kid του παγκοσμίου στερεώματος. Πρώτα κάνοντας ιστορία, γράφοντας ιστορία ως μέλος του πρώτου ελληνικού συλλόγου που κερδίζει ευρωπαϊκό. Προφανώς ήταν πριν το conference του Ολυμπιακού αυτό. Και των εμφανίσεών του στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, που οδηγήσανε τον Ολυμπιακό στο double στα 100 του χρόνια. Γνωρίζαμε όλοι μας για το ενδιαφέρον της Manchester United, η οποία έκανε και επαφή με τους ανθρώπους του Κοστούλα. Την Arsenal, την Tottenham, την Chelsea, την Newcastle, την Bayern Μονάχου, την Borussia Dortmund, την Μίλαν, τη Γιουβέντους, που είχαν έρθει όλοι και να κοιτάξουν, που όλοι δείξαν ένα ενδιαφέρον έμεσο ή άμεσο για τον Μπάμπη τον Κοστούλα. Και επειδή οι φίλοι της Brighton είναι συνηθισμένοι με το να έρχονται αστέρια του μέλλοντος και με πάρα πολύ λίγες εξαιρέσεις να αποδεικνύουν ότι αξίζουν αυτή την ταμπέλα, περιμένουν πάρα πολλά από αυτό το παίκτη. Τους άρεσε πολύ πρώτη του συνέντευξη στο σύλλογο. Υπήρξε και ένα βίντεο το οποίο έγινε viral, το οποίο τον έδειχνε με ένα κουκλάκι γλάρου, το οποίο το κούναγε και τα φτερά του γλάρου κουνιώτησαν, και έγινε viral αυτό το κλιπ και άρεσε πάρα πολύ στους οπαδούς της Brighton, αλλά και η συνέντευξή του είχε πάρα πολύ ενδιαφέροντα σημεία.
Πιστεύεις ότι αυτός ο παίκτης έχει θέση στην ενδεκάδα της 8ης ομάδας της Premier League?
Καταρχήν, τα λεφτά τα οποία έχουν δοθεί είναι πολλά. Είναι περισσότερα από του Στέφανου Τζίμα, από τον οποίο επίσης περιμένουν πολλά πράγματα. Έτσι, ο Τζίμας δεν το φέρανε έτσι για να τον πάνε κάπου δανεικό και να βγάλουν ένα μερίδιο, και από αυτόν περιμένουν πολλά. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Ζουάο Πέδρο. Διότι εδώ παίζονται δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι η Newcastle προσπαθεί να τον αγοράσει ως δεύτερο επιθετικό πίσω από τον Αλεξάνδερ Ίσακ, ο οποίος οι πηγές μου λένε δεν φεύγει από τη Newcastle αυτό το καλοκαίρι. Και επίσης υπήρξε και ένα θέμα του Πέδρο με τον συμπαίκτη Γιάν Πολ Βαν Χέκε, με τον οποίο υπήρξε ένας τσακωμός κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο τέλος της σεζόν. Οπότε είναι ενδιαφέρον, δεν έχουμε πληροφορίες πάνω στο πώς έχει επιληθεί αυτό το ζήτημα. Και επίσης υπάρχει ο Ζορζίνιο Ρούτερ, ο οποίος παίζει μπροστά, και υπάρχει και ο Ντάνι Βέλμπεκ, ο βετεράνος, ο οποίος περνάει μια δεύτερη γνιώτικα κατά ψέματα.
Είναι γεμάτη η Μπράιτον, δεν είναι άδεια.
Είναι γεμάτη. Υπάρχει και ο Καόρου Μιτόμα που έχουμε ακούσει ότι η Arsenal έχει δείξει ενδιαφέρον και ψάχνει απελπισμένα για εξτρέμ τώρα η Arsenal. Κοιτάζει τον Νίκο Βίλιαμς, κοιτάζει τον Ροντρίγκο, κοιτάζει πολλούς παίκτες και ο Μιτόμα είναι μέσα στη λίστα τους, αλλά από ό,τι ακούω μάλλον δεν θα φύγει ο Μιτόμα. Είναι ο Σόλι Μάρτς, υπάρχει και ο Χίντσελουτ που είναι πολύ εργαλείο. Υπάρχει ο Ράιλι που παίζει πίσω από τον επιθετικό. Το καλό νέο είναι όμως ότι ο Μπάμπης μπορεί να παίξει παντού στην επίθεση, είναι η αλήθεια. Μπορεί να καλύψει πάρα πολλές θέσεις. Και φυσικά τον Μπάμπη δεν τον φέρανε για να κερδίσει Ballon d'Or στην πρώτη του σεζόν. Τον φέρανε για το μέλλον.
Σωστό, μάλιστα.
Ο οποίος πιστεύω ότι αν έχει τη σωστή υποστήριξη γύρω του, έχει το ταλέντο, έχει την προσωπικότητα. Αν έχει τη σωστή υποστήριξη δίπλα του, όπως είχαν τόσοι νεαροί παιχταράδες στην Brighton, υπάρχει λόγος να αισιοδοξούν οι Έλληνες και οι φίλοι της Brighton.
Σε αυτό το σημείο, μας είπες για τις δηλώσεις του στο κανάλι της ομάδας. Μένει στη γραμμή σου, Κωνσταντίνε Λιανέ, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις πρώτες του δηλώσεις.
It's a totally different league.
Είναι μια εντελώς διαφορετική λίγα. Είναι η καλύτερη στον πλανήτη. Κάθε αγωνιστική θα πρέπει να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, διότι ο ανταγωνισμός σε αυτό το πρωτάθλημα είναι σκληρός. Επίσης, θεωρώ ότι ο ρυθμός είναι πολύ πιο υψηλός από αυτόν στην Ελλάδα. Έτσι μου έχουν πει τουλάχιστον. Ακόμη δεν έχω παίξει. Όταν παίξω, θα γνωρίζω περισσότερα.
So when I play, I'm gonna know more.
Και να ακούσουμε τι είπε ο 18χρονος πρώην παίκτης πλέον του Ολυμπιακού για την νέα του ομάδα.
Διάλεξα
αυτό το κλαμπ γιατί έχει ένα σπουδαίο πλάνο για τους νεαρούς παίκτες και πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να εισέλθει στην Premier League. Θέλω να κάνω καλές εμφανίσεις, να γίνω ένα με τους συμπαίκτες μου και το τεχνικό επιτελείο και να πετύχω τις στόχους έχει βάλει το κλαμπ. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Κωνσταντίνε, πιστεύεις ότι η παρουσία και του Τζίμα στην ομάδα θα βοηθήσει τον έναν τον στον άλλον?
Πιστεύω θα υπάρχει σίγουρα το support, support group ήθελα να πω. Θα υπάρξει υποστήριξη. Ο Μπάμπης φυσικά, εντάξει, μιλάει αγγλικά, συνεννοείται. Δεν ξέρω ο Στέφανος ο Τζίμας πόσο καλά είναι τα αγγλικά, δεν έχω δει τη συνέντευξή του, είναι η αλήθεια. Αλλά υπάρχει ότι αυτό ότι είναι η πιο δύσκολη λίγα του κόσμου, πιο δύσκολο πρωτάθλημα του κόσμου και θα έχουν ο ένας τον άλλον να βοηθάνε, να συνεννοούνται, να... ο ένας θα φτιάξει καλές σχέσεις με την χ ομάδα παιχτών, ο άλλος θα φτιάξει με την ψ ομάδα παιχτών την πράτη, παρότι είναι ένα πάρα πολύ ενωμένο γκρουπ και θα τους δεχτούν με ανοιχτές αγκάλες, θα τους υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες, πιστεύω. Είναι πολύ σημαντικό που είναι αυτοί οι δύο νέοι μαζί, γιατί είναι, αυτό το πρωτάθλημα δεν είναι μόνο δύσκολο μέσα στο γήπεδο, είναι και εκτός γήπεδου. Μην ξεχνάμε ότι όταν είσαι ποδοσφαιριστής στην Premier League παίζεις 26 Δεκεμβρίου, παίζεις παραμονή πρωτοχρονιάς, παίζεις ανήμερα πρωτοχρονιάς. Δεν υπάρχουν διακοπές.
Δεν υπάρχουν γιορτές και όλα αυτά εδώ τα ελληνικά, είναι συνέχεια στον γκάζι.
Εδώ έχουμε 800 τέτοιες, στην Ελλάδα έχουμε 800 αργίες, ενώ στην Αγγλία έχουν δύο bank holidays όπως τα λένε και δεν υπάρχει πρωτοχρονιά. Ας πούμε ο Μπάμπης και ο Στέφανος την παραμονή πρωτοχρονιάς θα πρέπει να πάνε ύπνο 9 η ώρα το βράδυ. Δεν θα δουν τον χρόνο να αλλάζει, γιατί την επομένη έχουν ποδόσφαιρο να παίξουν. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω ότι και οι δύο παίκτες έχουν το σωστό χαρακτήρα και τη σωστή προσωπικότητα.
Αν πάντως έλεγες πριν από όχι πολλά χρόνια ότι μια ομάδα της πρώτης οκτάδας του αγγλικού πρωταθλήματος θα έχει δύο Έλληνες πιτσιρικάδες στο ρόστερ της για επιθετικούς, το λιγότερο και τρελό θα σας περνάγανε. Γιατί πραγματικά ειδικά τα πράγματα και ο Τζίμας, αλλά αυτά που έχει κάνει ο Κοστούλας στο ελληνικό πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν, είναι MVP του Ολυμπιακού και ίσως του πρωταθλήματος. Μαζί με το Ροντινέι ενδεχομένως. Άντε αυτοί οι δύο. Σου βάζω και το Ροντινέι επειδή ήταν πολύτιμος. Έχει κάνει φοβερά πράγματα σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες που αφορούν τους επιθετικούς, ήταν ψηλότερα από τα βαρύτερα χαρτιά στην επίθεση όλων των ομάδων.
Είναι αλήθεια ότι είχε αυξηθεί το ενδιαφέρον τώρα των Άγγλων για το ελληνικό ποδόσφαιρο λόγω αυτών των δύο μεταγραφών. Και εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω για όλο τον κόσμο να έχει λίγο το νου του έσω στην εθνική Ελλάδος, γιατί τα νεαρά ταλέντα που έχουν μπει σε αυτή την ομάδα δεν νομίζω ότι τα έχουμε ξαναδεί εμείς ως Έλληνες στην ιστορία της εθνικής. Μιλάμε φυσικά για τον Καρέτσα, για τον Ζαφίρι, για τον Τζόλι, για τον Κωνσταντέλια, για τον Τζολάκη, για τον Κουλιεράκη. για το Βαγιανίδη. Υπάρχει πάρα πολύ πλούτο σε αυτό το τομέα και πιστεύω ότι αν τα καταφέρει να πάει Μουντιάλ, που δεν αποκλείται να πάει Μουντιάλ αυτή η ομάδα, μπορεί να γίνει αυτό που λένε dark horse, που να πούμε, η ομάδα μπορεί να εκπλήσει κόσμο και σίγουρα θα αλλάξει τον τρόπο που, αν πετύχει, σίγουρα θα αλλάξει τον τρόπο που κοιτάνε οι ξένοι, ειδικά οι Άγγλοι, που είναι αρκετά συγκεκριμένοι στον τρόπο που κοιτάνε το ποδόσφαιρο.
Ίσως έχει αλλάξει ήδη. Ίσως έχει αλλάξει ήδη ο τρόπος που κοιτάνε το ποδόσφαιρό μας.
Όπως είπα, ξαφνικά υπάρχει ενδιαφέρον.
Ναι.
Κοιτάνε τώρα το ελληνικό ποδόσφαιρο και ρωτάνε πάρα πολύ. Εμένα με ρωτάνε πάρα πολύ τώρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο λόγω αυτών των δύο μεταγραφών. Και αυτή είναι η Brighton, έτσι. Δεν είναι η Big Six. Ναι. Η Big Seven τώρα με την Newcastle.
Ναι, ναι, είναι μια ομάδα που είναι στην πρώτη οκτάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Κωνσταντίνε, να ανανεώσουμε αύριο το ραντεβού μας, να συναντηθούμε έτσι στον αέρα με ένα θέμα που έχει κάνει αίσθηση. Είναι η μεταγραφή του Βίτς από την Bayer Leverkusen στη Liverpool, που τα μηδενικά είναι πολύ, πάρα πολλά στην μεταγραφή. Και γενικά να μας πεις και τι γίνεται με Τσιμίκα, με την Liverpool, όλη αυτή την ιστορία. Γιατί το αγγλικό πρωτάθλημα, όπως και να το κάνουμε, μπορεί να μην έχει αγώνες, αλλά πάντα παρουσιάζει σπουδαίο ενδιαφέρον.
Με χαρά, φυσικά.
Κλείνοντας, μας είπε ότι σε ρωτάνε για τους Έλληνες παίχτες. Τα μέσα εκεί για την μεταγραφή του Μπάμπη, πώς τα παρουσίασαν?
Ότι είναι ένα wonder kid, είναι ένας για το μέλλον. Είναι μια κλασική μεταγραφή Brighton. Η Brighton είναι η Borussia Dortmund της Premier League. Φέρνει τα καλύτερα νεαρά ταλέντα στον κόσμο, τα κάνει superstars και τα πουλάει για τα τριπλάσια λεφτά που τους αγοράσανε. Είναι μια κανονική μεταγραφή Brighton, έτσι παρουσιάζεται, μια κλασική μεταγραφή Brighton που μπορείς να περιμένεις κάθε καλοκαίρι και ενδεχομένως και τον Γενάρη. Περιμένω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα πολλών άλλων νεαρών ταλέντων, ίσως και κάποιος ο οποίος μπορεί να στο μέλλον να πουληθεί. Υπάρχουν και τα αστεία ότι μπορεί να έρθει η Chelsea πάλι τώρα να πάρει ένα μεγάλο ταλέντο το οποίο η Brighton δημιούργησε στο παγκόσμιο στερέωμα, παρότι είναι πολύ δύσκολο ότι τα έχουν χαλάσει πολύ αυτές οι δύο ομάδες μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ότι η Chelsea τους έχει αγοράσει όλους τα τελευταία χρόνια και τους αρέσει πάρα πολύ το όνομά του, Μπάμπης. Γιατί ναι. Χαράλαμπος τον λέγανε, Τσαράλαμπος για την ακρίβεια.
Το Μπάμπης είναι πιο εύκολο.
Το Μπάμπης είναι πιο εύκολο και τους αρέσει πάρα πολύ το παρατσούκλι του, τον Μπαμπιστούτα.
Μάλιστα. Κωνσταντίνος Λιανός, ο καλός συνάδελφος από την βρετανική εφημερίδα Sun, μας είπε πάρα πολλά θέματα σημαντικά για τη μεταγραφή αυτή. Τον ευχαριστούμε. Θα τον έχουμε και αύριο κοντά μας. Εμείς κλείνοντας αυτό το πρώτο μισάωρο και αφού σας θυμίσουμε πάντα ότι η Ντερβέτεν Live Casino πιο αναμενόμενο από ποτέ είναι στην παρέα μας, να ακούσουμε τι είπε ο Μπάμπης Κοστούλας για τον Στέφανο Τζίμα, που δεν είναι στην ίδια ομάδα.
Stefanos is my friend, he's a very good guy.
Ο Στέφανος είναι ένας πολύ καλός παίχτης και φίλος μου. Κάναμε κάποιες συζητήσεις για την Brighton και ανυπομονώ να παίξω μαζί του. Παίζουμε στην ίδια θέση, αλλά έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι γρήγορος, δυνατός και πολύ έξυπνος. Και διψάει για τον γκολ. Θέλει να τελειώνει τις φάσεις. Θέλει να σκοράρει. Είναι κάτι πολύ καλό για τη θέση που παίζει.